Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set Your Goals Know Yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa สวัสดีค่ะเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa และ MyRightCareer.netซึ่งมีภารกิจช่วยค้นหาและเตรียมความพร้อมให้ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่อาชีพที่ใช่เราได้พูดคุยเรื่องอาชีพแห่งอนาคตในเอพิโซดที่1และสกิลที่จำเป็นต้องพัฒนาในสายตาของบอสพี่แท็บประวิธานอุตสาหะไปแล้วในเอพิโซดที่2แต่ก่อนที่จะเลือกทักษะที่จะไปพัฒนาเอ็มอยากจะชวนทุกคนมาตั้งเป้าหมายอาชีพกันก่อนค่ะเอพิโซดนี้จึงจะเป็นเรื่องของการ Design Your Dream with 5 Shades of Lifeหรือการหาอาชีพที่ใช่ด้วยการประเมินตัวเองและอาชีพใน5ด้านตอนที่เราเริ่มทำงานเรามักจะเลือกอาชีพที่ให้ผลตอบแทนกับเราสูงที่สุดจริงไหมคะนักศึกษาและนิสิตหลายคนที่เอ็มได้มีโอกาสสอนด้วยเนี่ยคือเลือกอาชีพแรกก็คือเน้นว่าเงินเดือนเยอะสวัสดิการดีแล้วก็มีความมั่นคงซึ่งก็ตรงกันกับการประเมินอาชีพใน5ด้านที่เอ็มได้ผลมานะคะคือน้องๆที่ยังไม่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยก็มักจะมีเหตุผลอยู่ไม่กี่เหตุผลในการเลือกแต่ละงานแต่ทำไมเวลาที่เราจะลาออกมักจะมีเหตุผล108,900เพื่อที่จะออกจากงานหนึ่งที่ตอนแรกเราคิดว่าดีไปสู่งานอื่นๆถัดๆไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานหัวหน้าบางคนรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่มีความหมายมีคนที่มาสมัครงานกับ Career Visa เนี่ยบอกเอ็มว่าเขาได้เงินเดือนเยอะมากแล้วก็มีความมั่นคงในหน้าที่การงานแต่เขารู้สึกว่าทุกวันที่เขาขับรถไปทำงานชีวิตมันว่างเปล่าและเขาทำให้คนที่รวยอยู่แล้วรวยขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเขาก็เลยอยากจะมาทำงานกับเราเพื่อที่จะสร้าง impact ให้กับโลกใบนี้มากขึ้นหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ตัวเองสนใจคำถามเหล่านี้น่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเจอกับตัวเองหรือว่าเจอกับเพื่อนร่วมงานหรือเจอกับคนอื่นๆในชีวิตแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จริงหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้ก่อนที่จะรับงานนั้นหรือเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเองและไม่รู้จักอาชีพมากเพียงพอแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างในทุกอาชีพและไม่ใช่ว่าข้อมูลทุกอย่างที่เรารู้ในวันนี้พอผ่านไปอีก3เดือน6เดือนข้างหน้ามันจะไม่เปลี่ยนแต่อย่างน้อยถ้าเรารู้ทั้งความต้องการและข้อจำกัดของตัวเองใน5ด้านเราจะเลือกพิจารณางานถัดไปได้เหมาะสมกับตัวเรามากยิ่งขึ้นค่ะ5ด้านที่เอ็มอยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยนั้นมาจาก 5 Shades of Life Framework ที่ Career Visa พัฒนาขึ้นมาจากหนังสือ3เล่มด้วยกันค่ะเล่มที่1คือ What Color Is Your Parachute ซึ่งเป็นคัมภีร์ของคนเปลี่ยนงานที่แปลมาแล้วกว่า28ภาษาทั่วโลกเล่มที่2คือ Designing Your Lifeหนังสือที่บิลเบอร์เน็ตและเดฟเอวานส์จาก Stanford D School เป็นผู้เขียนและเล่มสุดท้าย From Values to Action เป็นหนังสือที่เขียนโดย Professor Harry Kramer ซึ่งสอนอยู่ที่ Kellogg School of Management และเอ็มก็มีโอกาสได้เรียนกับ Professor Harry Kramer ด้วยตัวเองทำให้เอ็มรู้ว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของเอ็มคืออะไรคุณค่าที่เอ็มยึดถือคืออะไรและทำให้เอ็มเปลี่ยนสายอาชีพจากพนักงานบริษัทใหญ่สู่การก่อตั้งกิจการที่ช่วยให้คนได้ค้นหาอาชีพที่ใช่อย่าง Career Visa ค่ะแล้ว5ด้านที่ว่านั้นคืออะไรเฉดที่1 Skills and Interests ทักษะและสิ่งที่สนใจเฉดที่2คือ Personality and People คือบุคลิกภาพและสังคมเฉดที่3คือ Working Conditions หรือเงื่อนไขในการทำงานเฉดที่4คือไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบในการใช้ชีวิตและเฉดที่5คือ personal core values คุณค่าที่ยึดถือสิ่งสำคัญในชีวิตเรานั่นเองค่ะมาเริ่มจากด้านที่1หรือว่า skills and interests กันเลยมีหลายคนค่ะที่ถามเอ็มเข้ามาว่าถ้าไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างจะเหมาะกับทำอาชีพอะไรแล้วมันจะมีอาชีพที่เหมาะสมกับเราจริงๆหรือเปล่าเอ็มไม่เชื่อนะคะว่าจะมีคนที่ไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างจริงๆแต่ว่ามีหลายคนค่ะที่ไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรแล้วเราจะหาสกิลที่ตัวเองถนัดได้ยังไงถ้าชวนคิดกันง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราเยอะค่ะอย่างเช่นวิชาที่เพื่อนมักจะให้เราช่วยติวหรือว่าอาจารย์เนี่ยวานให้เราช่วยอะไร อย่างเช่นอาจารย์อาจจะวานให้เราช่วยซ่อมคอมหรือว่าช่วยดูโปรแกรมต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็น Excel PowerPoint หรือว่า Zoom อาจจะคิดว่าอ้าวอาจารย์เป็นคนที่ยุคเก่ากว่าเราแล้วเราเป็นคนรุ่นใหม่ดังนั้นเนี่ยยังไงเราก็มีความคล่องตัวในเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าทำไมอาจารย์ไม่ให้คนอื่นช่วยอะคะทำไมอาจารย์ถึงให้เราช่วยไม่ให้เพื่อนของเราช่วยเราอาจจะถนัดสิ่งนี้มากกว่าเพื่อนก็ได้อันนี้ก็เป็น assumption แรกนะคะ assumption ที่2เนี่ยก็คือทำมานานแล้วตั้งแต่ยังเด็กเคยได้ยินกฎ 10,000 ชั่วโมงไหมคะถ้าเราทำอะไรซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ 10,000 ชั่วโมงเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราทำเกิน 10,000 ชั่วโมงแล้วเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นการนอนหลายคนอาจจะบอกว่าพี่คะหนูเก่งการนอนมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยนอนเยอะมากแล้วก็นอนได้ทุกที่ทุกเวลาแบบนี้ไม่ใช่นะคะถึงแม้ว่าน้องจะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่ทำเยอะมากแต่ว่าการที่เราไม่ได้ทำแบบตั้งใจฝึกฝนนะคะมันก็ไม่น่าจะใช่ทักษะที่เราพูดถึงกันในทางกลับกันการพูดหรือฟังเนี่ยอาจจะใช่ก็ได้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองพูดเยอะพูดมากแล้วแบบนี้อันนี้คือทักษะหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสามารถในการทำให้คนอื่นอยากฟังเราหรือเปล่าบางคนอาจจะพูดมากเพราะว่าคือเราได้เป็นวงสนทนาอยู่กลางวงสนทนาตลอดเวลาเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะอยากฟังเราเล่าเรื่องมากกว่าคนอื่นเล่าเรื่องเพราะว่าเรามีทักษะในการเล่าเรื่องก็คือ storytelling skills นั่นเองถ้าในกรณีนี้เราอาจจะมาเป็น podcaster youtuber หรือว่าเป็นอาจารย์สอนอันนี้ก็เหมาะสมกับทักษะที่เรามีค่ะอย่างที่สองการฟังเนี่ยการฟังหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าปกติแล้วเราก็ไม่ได้มีสกิลอะไรที่เก่งกาจแต่เพื่อนชอบมาปรึกษาจังเลยทำไมถึงชอบมาปรึกษาเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรามี deep listening skill ก็ได้นะคะก็คือเราสามารถที่จะฟังแล้วก็ตั้งใจฟังจริงๆรู้ว่าเขารู้สึกยังไงมากกว่าที่จะฟังเพื่อที่จะตอบโต้หรือว่าตัดสินดังนั้นเราก็อาจจะใช้ deep listening skill นี้เนี่ยไปพัฒนาต่อเราอาจจะเป็นนักจิตวิทยาได้หรือว่าเราอาจจะเป็น user experience designer ที่สามารถเข้าใจคนอื่นแล้วก็ design experience ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์หรือว่า application ออกมาได้อย่างโดดเด่นกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆที่ใกล้เคียงกันแล้วในส่วนของ interest ล่ะสิ่งที่สนใจเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าปกติก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยมีนักศึกษาหลายคนที่ถามเอ็มแบบนี้แต่ไม่จริงหรอกค่ะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมี24ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เราว่างเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรเราดูอะไรล่ะเราดูคลิปอะไรคลิปหมาแมวหรือเปล่าเราถ่ายดูของกินเราดู Master Chef เราดูรายการแข่งขันการร้องเพลงสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราสนใจหรือว่าเวลาที่เราถ่ายโซเชียลมีเดียใน News Feed ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพจไหนที่เรา follow กลุ่มไหนที่เราอยู่Line Open Chat อันไหนที่เราติดตามเป็นประจำแล้วเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างใน Line Open Chat ที่เราติดตามนั้นเราดูรายการอะไรช่อง YouTube อะไรมันก็คือสิ่งที่เราสนใจทั้งนั้นนะคะไอ้อย่างตัวเอ็มเองเนี่ยวันๆนะคะก็จะมีของกินดูเด็กดูคลิปแพนด้านอกเหนือจากสิ่งอื่นๆที่จำเป็นจะต้องใช้ในอาชีพการงานแล้วนะคะนอกจากนั้นเอ็มก็ยังติดตามข่าวสารในเรื่องของจรวดเทคโนโลยีอวกาศสตาร์ทอัพแล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศอีกด้วยซึ่งก็คือสิ่งที่เอ็มสนใจเนี่ยก็คือเป็น topic of interest แล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเรามีโอกาสได้ทำสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเวลาที่เอ็มอ่านข่าวเอ็มก็จะนำข่าวเทคโนโลยีข่าวสตาร์ทอัพมาอ่านเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็อยากที่จะหาข้อมูลมากกว่าการอ่านสิ่งที่เราไม่ได้สนใจถ้าเราสามารถหาอาชีพที่เราได้ทำในสิ่งที่เราสนใจมันก็จะเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ดีของเราเอ็มเคยทำงานด้านการเงินค่ะซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เอ็มมีสกิลส์เพราะว่าเอ็มเรียนทางด้านนี้มาแล้วก็เป็นนักเรียนที่เรียนได้ดีด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าการที่เอ็มจะต้องติดตามอัตราดอกเบี้ยทุกคืนหลังจากที่ทำงานเหนื่อยๆมาทั้งวันแล้วเนี่ยเอ็มรู้สึกว่าเอ็มไม่เอนจอยเลยคือจะต้องมาดูว่าตกลงเฟดจะมีทิศทางอย่างไรทุกคืนแล้วมันจะส่งผลกระทบต่องานของวันถัดไปเสมอเนี่ยเอ็มรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เอ็มสนใจและก็เลยทำให้อาชีพนั้นนะคะไม่เหมาะกับ interest ของเอ็มแม้ว่ามันจะเหมาะกับสกิลของเอ็มก็ตาม อย่างที่2ค่ะเรื่องของ personality and people หรือว่าบุคลิกภาพและสังคมคนจำนวนมากเนี่ยลาออกเพราะคนไม่ได้ลาออกเพราะงานนะคะซึ่งก็ไม่ได้แปลกใช่ไหมคะเพราะว่าคนเราเนี่ยโดยเฉลี่ยในชีวิตหนึ่งเราทำงาน 80,000 ชั่วโมงนะคะคือ 80,000 ชั่วโมงเนี่ยคือ2ใน3ของเวลาที่ตื่นนอนเลยทีเดียวดังนั้นเราใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานมากกว่าใช้เวลากับคนในครอบครัวซะอีกค่ะหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกไม่ถูกใจรู้สึกว่าหัวหน้าเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับเราไม่แคร์ความรู้สึกของเราซึ่งอันที่จริงมันอาจจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพก็ได้นะคะคือเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาจำเป็นที่จะต้องแสดงออกเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับเราตัวเอ็มเองเนี่ยก็ใช้เหตุผลบ่อยจนละเลยการแสดงความรู้สึกคือตัวเอ็มชอบแบบฉะฉานตรงประเด็นเวลาที่เข้าประชุมก็คือเริ่มเลยมีปัญหาอะไรก็พูดกันแต่ว่าในหลายๆคนนะคะอย่างตัวโคฟาวเดอร์เอ็มเองเนี่ยเขาก็ชอบให้พูดถึงชีวิตส่วนตัวบ้างถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบก่อนซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเราแคร์เขาทีนี้การที่เรารู้ว่าบุคลิกภาพของเราเป็นอย่างไรและบุคลิกภาพของคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานหัวหน้าของเราเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วการที่เขาแสดงออกอย่างนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราตีความก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุคลิกภาพตรงกันข้ามกันนะคะ MBTI เนี่ยเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีแบบทดสอบบุคลิกภาพไหนที่ถูกต้องตรงเพ่ง 100% แต่ว่าเอ็มเชื่อว่ามันก็คือบอกได้บางอย่างแนวโน้มบางอย่างอย่างเช่นว่าเราเป็น extrovert หรือ introvert เรารับ energy รับพลังงานมาจากภายนอกหรือว่าเราสามารถที่จะชาร์จพลังด้วยการอยู่กับตัวเองเอ็มไม่ได้จะบอกว่าคนที่ทำงานหน้ากล้องจำเป็นจะต้องเป็น extrovert เสมอไปยูทูบเบอร์หลายคนที่ประสบความสำเร็จและเป็น introvert leader ในโลกแห่งการทำงานอีกหลายคนที่จำเป็นจะต้องบริหารคนหลายพันคนโดยที่ตัวเขาเป็น introvert และทำได้ดีมากประสบความสำเร็จก็มีเยอะแยะแต่ว่าถ้าเขาเลือกงานที่มันเหมาะสมกับบุคลิกของเขาเนี่ยเขาจะใช้พลังงานน้อยกว่าแล้วก็จะเหนื่อยน้อยกว่าสมมุติว่าเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วเราเป็นอินโทรเวิร์ตแต่ว่างานยูทูบเบอร์ของเรานั้นจะต้องไปออกอีเวนต์บ่อยๆไปสัมภาษณ์คนที่ไม่รู้จักมากมายเราก็คงจะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันคนที่เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตเนี่ยเขาชอบมากเลยค่ะกับงานแบบนี้พอไปคุยกับคนเยอะๆเขายิ่งได้พลังงานมาจากคนเหล่านั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าหายเหนื่อยกลายเป็นว่าเหมือนทำงานแบบไม่ได้ต้องทำงานด้วยซ้ำอะค่ะเคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะเหมือนไม่ต้องทำงานเลยในแต่ละวันเอ็มไม่ได้เห็นด้วยกับประโยคนี้ 100% นะคะแต่เอ็มเชื่อว่าถ้าเราเลือกงานที่เหมาะสมใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของเราเนี่ยมันจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงในหนึ่งทีมเนี่ยควรจะมีบุคลิกภาพแตกต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันถ้าสมมติว่ามันบอกได้ว่าอาชีพไหนคือเหมาะสมกับบุคลิกภาพอะไรในอาชีพนึงมันก็จะกลายเป็นว่ามีแต่คนบุคลิกภาพเดียวกันทั้งหมดจริงไหมคะซึ่งเอ็มไม่เชื่อค่ะว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าในหนึ่งทีมเนี่ยมันควรจะมี diversity คำว่า diversity เนี่ยก็คือความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติหรือว่าเพศที่เขาพูดกันแต่ว่าความหลากหลายของบุคลิกภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเช่นถ้ามีคนนึงเป็นคนที่ละเอียดอีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่เหมาะสมกับการมองภาพกว้างคือการที่ละเอียดมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้มองดูแต่ดีเทลแล้วก็อาจจะละเลยทิศทางไปกลายเป็นว่าในดีเทลเนี่ยถูกต้องแต่ว่าทิศทางที่กำลังไปอาจจะไปผิดทางแล้วก็ได้ค่ะตัวเอ็มเองกับโคฟาวเดอร์ของเอ็มเนี่ยเป็นคนละขั้วกันเลยแล้วก็เลยทำให้กระทบกระทั่งกันบ่อยเพราะว่าเอ็มก็ไม่เข้าใจมุมมองของโคฟาวเดอร์แล้วก็อีกฝ่ายนึงก็ไม่เข้าใจมุมมองของเอ็มเช่นเดียวกันแต่ว่าข้อดีก็คือเขาเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นและเราก็ละเอียดรอบคอบในสิ่งที่เขาละเลยดังนั้นถ้าเราเปิดใจคุยกันด้วยเหตุและผลไม่ได้มองแต่ว่าสิ่งที่เราตีความคืออะไรแต่มองว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อจากปากของเขาเลยเนี่ยคืออะไรมันก็จะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันเอ็มก็มีเพื่อนที่เอ็มสนิทด้วยซึ่งเป็นบุคลิกภาพตรงกับเอ็มเป๊ะเลยนะคะทำให้เราเข้าใจกันง่ายค่ะแต่ว่าการที่เรามีบุคลิกภาพคล้ายกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทะเลาะกันนะคะคือเราเข้าใจกันง่ายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่เราโกรธเหมือนกันเราเดือดพร้อมกันอันนี้ก็จะยากเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยคือมีบุคลิกภาพในส่วนที่คล้ายกันบ้าง แต่ว่าก็มีสกิลที่ไม่เหมือนกันเสริมกันค่ะก็เลยทำให้สามารถที่จะเสริมทักษะคนนึงละเอียดอีกคนนึงมองภาพใหญ่คนนึงสร้างสรรค์อีกคนนึงสามารถที่จะอยู่กับโลกของความเป็นจริงจะทำให้ทีมเนี่ยทำงานด้วยกันได้ดีทั้งนี้การที่เรารู้ก่อนว่าทีมที่เราจะเข้าไปทำงานด้วยเนี่ยมีลักษณะนิสัยประมาณไหนจากคนที่เคยทำงานกับคนเหล่านี้มาก่อนดีที่สุดเนี่ยคือถามหลายๆคนเพราะว่าคนเดียวอาจจะ bias ไม่แน่ว่าเขาอาจจะออกมาจากทีมนั้นเพราะว่าเขาไม่ชอบก็ได้เขาก็เลยพูดในมุมมองของเขาถ้าเราได้มุมมองจากหลายๆคนแล้วเอามาวิเคราะห์ว่าตัวเองนึกภาพเพื่อนรอบตัวที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆแบบนั้นแล้วปกติเราทำงานร่วมกับเขาได้ไหมเราจะมีปัญหาอะไรบ้างหรือว่าเราสามารถที่จะกินข้าวกับเขาปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮาแต่ว่าทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ลองนึกดูว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรกับลักษณะนิสัยที่เรารู้มาเพราะว่าสุดท้ายเราก็คือค่าเฉลี่ยของคนรอบตัวที่เราสนิทใกล้ชิดและใช้เวลาด้วยมากที่สุดดังนั้นการที่เราเลือกสังคมที่จะบอกได้ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเนี่ยก็คืออาชีพที่เราจะเข้าไปทำบริษัทที่เราจะเข้าไปทำแล้วก็ทีมที่เราจะเข้าไปทำก็สามารถที่จะเชฟตัวเราเชฟบุคลิกภาพของเราออกมาได้เช่นกันวิธีการง่ายที่สุดก็คือลองไปทำแบบทดสอบ MBTI นะคะแล้วก็ขอฟีดแบ็กจากคนรอบตัวสัก5คนเราก็จะพอเข้าใจว่าตัวเราเป็นคนแบบไหนแต่การที่จะรู้ว่าทีมของเราที่เราจะไปทำงานด้วยเป็นคนแบบไหนอันนี้อาจจะต้องถาม Career Coach ค่ะด้านที่3ค่ะ Working Conditions หรือเงื่อนไขในการทำงาน Working Conditions คืออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการเข้างานเช้าหรือว่าการเริ่มงานสายแต่เลิกงานดึกค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นประเภทที่ต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะหาไอเดียใหม่ๆคือตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งเตรียมเอกสารนั่งเตรียมงานก่อนที่จะเริ่มวันใช่ไหมคะอย่างตัวเอ็มเองเนี่ยพอดแคสต์เอพิโซดนี้เอ็มก็ลุกขึ้นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ก่อนคนอื่นในบ้านจะตื่นเพื่อที่จะมารวบรวมความคิดคิดว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรดีเราจะพูดอย่างไรดียกตัวอย่างแบบไหนเป็นเพราะว่ามันเงียบค่ะมีแต่เสียงนกร้องอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เอ็มมีสมาธิในขณะเดียวกันน้องๆหลายคนที่เป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ชอบเขียนโค้ดแก้บั๊กของโปรแกรมเนี่ยเขาแก้ตอนกลางคืนนะคะเขาบอกว่ามันเงียบดีไม่มีคนกวนใจก็คือแสดงว่าแต่ละคนนะคะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานไม่เหมือนกันถามว่าพอรู้ไปแล้วเลือกได้ไหมอ่ะทุกบริษัทก็ต้องการให้มีเวลาที่เริ่มต้นงานและเลิกงานตามบริษัทอยู่ดีเอ็มบอกเลยว่าเลือกได้นะคะเพราะว่ามีหลายบริษัทอย่างบริษัทสตาร์ทอัพนึงที่เอ็มรู้จักเนี่ยเขาให้เริ่มงานได้ตอนเที่ยงค่ะเริ่มงานได้ตอนเที่ยงแต่แน่นอนว่าก็ต้องเลิกงานดึกเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือผลของงานจริงไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีรัฐวิสาหกิจบางที่ที่เริ่มงาน 7:30 นะคะพอเริ่มงาน 7:30 เนี่ยวันที่ไม่ได้ยุ่งมากเขาก็เลิกงาน 4:30 ค่ะ 4:30 นี่คือเร็วมากนะคะสามารถที่จะไปวิ่งตอนเย็นได้ใช้เวลากับครอบครัวไปรับลูกจากโรงเรียนได้พาพ่อแม่ไปทานอาหารนอกบ้านเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่าเราเหมาะสมกับการใช้เวลาตอนเช้าในการทำงานหรือว่าอยากจะใช้เวลาตอนดึกๆในการทำงานมากกว่าก็สามารถที่จะทำให้เราเลือกงานที่เหมาะสมกับ working conditions ของเราได้นอกจากเรื่องของการทำงานเช้าหรือว่าการทำงานดึกแล้วยังมีเรื่องของการทำงาน outdoor หรือการทำงานในออฟฟิศอย่างเช่นบริษัทอย่างปตท.อย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยทำงานในออฟฟิศก็จริงแต่ก็จะมีจำนวนมากเลยที่ทำงานเอาท์ดอร์ถ้าไม่ได้เป็นวิศวกรที่อยู่บนแท่นก็อาจจะไปทำงานมวลชนสัมพันธ์ก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านต่างๆมากมายโดยที่ไม่ได้ต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเหมือนกับคนจำนวนมากหลายคนอาจจะเบื่อออฟฟิศไม่อยากจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็อาจจะเลือกงานไปทำงานมวลชนสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะหรือว่ามีในส่วนของการเดินทางค่ะว่าหลายคนชอบเดินทางบ่อยแต่บางคนก็อยากจะอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวหมายความว่าถึงแม้ว่าตอนกลางวันจะออกไปทำงานนอกบ้านแต่ตอนเย็นก็ได้กลับมาทานอาหารเย็นที่บ้านนอนในเตียงอุ่นๆที่คุ้นเคยแต่ว่ามันก็ต้องแลกกันมาด้วยเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการอื่นๆอย่างคนที่เป็นคอนซัลแทนหรือว่าที่ปรึกษาทางธุรกิจอะค่ะ ที่เขาเดินทางบ่อยๆเนี่ยการเดินทางบ่อยของเขาก็ทำให้เขาได้มายของสายการบินทำให้เก็บแต้มของโรงแรมได้แล้วก็ยังทำให้เขาได้เงินเดือนที่สูงกว่าอีกด้วยแต่ว่าความเหนื่อยแบบนั้นการที่เราจะไม่สามารถกลับมานอนในเตียงอุ่นๆของเราเองไม่ได้เจอหน้าครอบครัวในทุกๆเย็นเนี่ยเรารับได้หรือเปล่าเราชอบไหมอันนี้ก็ต้องพิจารณากันค่ะหรือว่าการทำงานตามคำสั่งเราชอบหรือเปล่าหรือเราชอบรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองออกความคิดเห็นมากกว่ากันคือมีหลายคนค่ะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบออกความเห็นอยากจะมีความสำคัญในการตัดสินใจแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าตัดสินใจแล้วผลออกมาไม่ดีเราก็จะต้องยอมรับในสิ่งนั้นได้ในขณะเดียวกันการทำตามคำสั่งไม่ใช่เรื่องที่แย่นะคะอันที่จริงอาชีพที่แย่งกันเข้ามากเลยอย่างเช่นหมอหรือว่าวิศวกรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วงานของเขาคืองานทำตามคำสั่งมากกว่าเพราะว่าลองนึกถึงว่าถ้าหมอคิดว่าจะฉีดวัคซีนอะไรก็ได้ให้ใครก็ได้สิคะหายนะจะเกิดขึ้นขนาดไหนมันจะโกลาหลขนาดไหนจริงไหมคะทุกอย่างก็ต้องมีงานวิจัยที่มารับรองทั้งนั้นดังนั้นการทำตามคำสั่งไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการเราชอบอะไรถ้าเราชอบออกความคิดเห็นและรับผิดชอบนั่นก็คือเราอาจจะต้องไปทำงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมอหรือวิศวกรเป็นต้นค่ะบริหารงานหรือว่าบริหารคนการที่เป็นโค้ชฟุตบอลมันไม่ใช่การที่เราจะลงไปเล่นฟุตบอลเองถ้าเราลงไปเล่นแล้วเก่งหมายความว่าเราจะทำให้ทีมฟุตบอลของเราประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้นักฟุตบอลเนี่ยมีกำลังใจในการฝึกซ้อมแล้วก็สนับสนุนเขาให้เขาทำให้ดีที่สุดได้เขาก็จะทำให้ทีมไปสู่จุดที่สำเร็จนั่นคือการบริหารคนซึ่งก็คือเป็นลักษณะเดียวกันกับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรนั่นเองค่ะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาทำงานหน้างานเองแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องทำให้ลูกน้องทำงานที่ดีที่สุดมีสิ่งที่ซัพพอร์ตมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจมากเพียงพอเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ทำให้องค์กรเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งนี่ก็คือการบริหารคนแต่หลายๆคนก็ไม่ชอบค่ะหลายคนก็รู้สึกว่าเราอยากจะเป็น specialist รู้ลึกรู้จริงในด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ทำงานที่ชัดเจนมีขอบเขตที่ตรงกับ job description แล้วก็ไม่ต้องทำนอกเหนือจากนั้นอันนี้ก็คือคุณอาจจะไม่ได้อยากบริหารคนแต่คุณอาจจะอยากบริหารงานก็คือบริหารเฉพาะงานของตัวเองบริหารเฉพาะตัวเองเท่านั้นและถ้าเราทำในสิ่งที่เราควบคุมได้สำเร็จลุล่วงเราก็ควรที่จะได้รับรางวัลในแบบนั้นเช่นเดียวกันอันนี้เราก็ต้องดูว่าตกลงเราอยากที่จะทำแบบไหนมากกว่ากันนะคะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรทั้งสองทางก็สามารถที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ค่ะหรือว่าอย่างสุดท้ายที่เอ็มอยากจะให้พิจารณาในเงื่อนไขของการทำงานนะคะก็คือเราอยากที่จะเจอคนใหม่ๆตลอดหรือว่าทำงานกับคนทีมเล็กๆที่คุณเคยนึกถึงถ้าเป็นพนักงานที่อยู่ในห้างแล้วกำลังออฟเฟอร์ในสิ่งที่เป็นขนมฟรีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องเจอคนใหม่ๆตลอดใช่ไหมคะขอให้คนมาลองชิมของชิมฟรีแล้วก็ชวนคุยถามว่าเป็นยังไงบ้างเรามีโปรโมชั่นแบบนี้นะคุณอยากจะที่จะซื้อหรือเปล่าแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้สึก comfortable ไม่รู้สึกสบายใจที่จะทำแบบนั้นอาจจะอยากทำงานกับทีมเล็กๆที่คุณเคยอยากทำงานกับเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันเป็นต้นดังนั้นเนี่ยเราก็คือจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรถ้าเราอยากจะทำงานกับคนทีมเล็กๆที่คุ้นเคยแล้วเราไปสมัครเป็นเซลส์ซึ่งขายของที่จะต้องขายกับผู้บริโภคโดยตรงมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยได้มากกว่าการที่เราทำงานแบ็คออฟฟิศหรือว่าเมดออฟฟิศที่ได้มีโอกาสทำงานเฉพาะกับคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วค่ะการทำงานที่บ้านร้านกาแฟหรือว่าในออฟฟิศก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขในการทำงานที่ปัจจุบันนี้เราเหมือนจะเลือกได้มากขึ้นเมื่อก่อนการทำงานในออฟฟิศเนี่ยเป็นเรื่องปกติก็คือมีเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันกินข้าวด้วยกันไปเล่นบอร์ดเกมส์เลเซอร์เกมแฮงเอาท์กันพอเราเหนื่อยเราท้อแล้วก็ชวนเพื่อนไปซื้อกาแฟด้วยกันเสร็จแล้วเราก็ไปเมาส์กันนิดนึงแล้วค่อยกลับมาทำงานจริงไหมคะแต่ว่าพอมีโควิดเข้ามาแล้วเนี่ย ทำให้การทำงานที่บ้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติหลายคนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะล็อกดาวน์รวมถึงตัวเอ็มเองด้วยเอ็มชอบไปทำงานที่ร้านกาแฟค่ะเพราะว่าคือไม่เหงาคนเยอะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้จักเราแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้แอบฟังเรื่องราวของโต๊ะข้างๆแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วปัญหาของเราก็ไม่ได้นักหนาอะไรถ้าเทียบกันกับของคนอื่นนะคะแล้วบางทีเราก็ได้อินสปิเรชันมาจากสิ่งที่เราได้ยินรอบๆตัวหรือว่ามองวิวเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางร้านก็คือเป็นวิวต้นไม้บางร้านเป็นวิวเมืองแล้วมันก็ได้ยินเพลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละร้านได้ยินคอนเวอร์เซชันที่แตกต่างกันไปก็ทำให้สปาร์คไอเดียใหม่ๆได้เช่นเดียวกันมีกลิ่นกาแฟหอมๆแล้วก็เปลี่ยนที่นั่งไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็น working conditions ที่บริษัทสมัยใหม่หลายบริษัทอนุญาตให้ทำ Google อนุญาตให้พนักงานเนี่ยไปอยู่ออฟฟิศอื่นๆได้ด้วยนะคะดังนั้นการที่เราอยากจะ work anywhere อยากที่จะทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขในการทำงานที่เราควรจะพิจารณาจากบริษัทที่เราอยากจะทำงานด้วยเช่นกันค่ะสำหรับคนที่อยากทำงานที่ออฟฟิศอาจจะอยากรู้ว่าบริษัทที่เรากำลังจะสมัครงานเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนบางบริษัทมี co-working space เช่าไว้ให้พนักงานไปทำงานเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ด้วยคือเราจะยังคงสนิทกับเพื่อนร่วมงานได้ในขณะที่เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานและเอ็มก็เคยได้ยินว่ามี content creator บางคนที่ได้ voucher Starbucks จากบริษัทเพื่อที่จะให้ไปนั่งเขียนที่ร้านกาแฟหา inspiration ใหม่ๆได้ตลอดเวลาอีกด้วยนะคะสำหรับตัวเอ็มเองบรรยากาศในการทำงานที่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการคิดงานใหม่ๆและใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยค่ะในเฉดที่4หรือว่า lifestyle เนี่ยคือสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่มองหามากที่สุดในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่เยอะที่สุดเพื่อที่จะสามารถใช้จ่ายในแบบที่ตัวเองต้องการหรือว่าสวัสดิการที่ดีอย่างเช่นการมีอาหารฟรีในตอนกลางวันมีคอมพิวเตอร์ MacBook ให้ใช้แต่ว่าทุกอย่างอะค่ะมันมากับราคาที่เราต้องจ่ายด้วยกันทั้งนั้นบริษัทที่ออฟเฟอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ดีๆที่เราอยากจะใช้หรือว่าอาหารเนี่ยก็มักจะเป็นเทคคอมพานีที่เข้าทำงานยากมากแล้วก็ต้องมาด้วยความกดดันแล้วการที่เราจะพิจารณาว่าเราควรจะเลือกงานไหนจากเงินเดือนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเอ็มบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าเงินเดือนที่ว่าเนี่ยมันคือเงินเดือนที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องมากที่สุดเท่าที่เราหาได้ปกติแล้วเอ็มจะให้นักศึกษาเนี่ยใช้วิธีลิสต์ออกมาเลยว่าคาดว่าเราจะเดินทางด้วยอะไรคาดว่าเราจะต้องอยู่คอนโดใจกลางเมืองหรือเปล่าแล้วเราจะมีค่าเช่าเท่าไหร่ค่าผ่อนดาวน์เท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่างวดบัตรเครดิตใดๆรวมออกมาแล้วเนี่ยมินิมัมเอ็กซ์เพนส์ที่เราจำเป็นที่จะต้อง cover ก็คือค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เราจำเป็นจะต้องมีรายได้มากพอที่จะจ่ายเนี่ยมันคือเท่าไหร่กันแน่แล้วเรามีแผนที่จะแต่งงานเร็วๆนี้ไหมจะมีลูกหรือยังพ่อแม่อายุเท่าไหร่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลหาหมอบ่อยไหมหรือว่าเราเป็นประเภทอยากเรียนเทคคอร์สต่างๆมากมายพัฒนาทั้งฮาร์ดสกิลซอฟต์สกิลเรียนวาดรูปเรียนภาษาจีนหรือว่าเราอยากไปฟิตเนสหลังเลิกงานเราชอบเที่ยวเมืองไทยหรือเราชอบเที่ยวเมืองนอกเราต้องการอะไรบ้างที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เป็นชีวิตดีๆของเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายคนคิดว่าต้องใช้เงินซื้อหลายคนตั้งใจว่าจะต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามีออฟเฟอร์งานมา5ออฟเฟอร์สิ่งที่เลือกอย่างแรกเลยก็คือเงินเดือนที่สูงที่สุดโดยที่ยอมเสียสละอย่างอื่นหรือไม่ได้พิจารณาด้านอื่นเลยด้วยซ้ำแต่ว่าในความเป็นจริงสวัสดิการก็อาจจะตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินให้ได้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ Carivisa มีออฟฟิศที่ Coworking Space แห่งหนึ่งก่อนโควิด-19 เราก็มีสวัสดิการให้พนักงานเข้าฟิตเนสชื่อดังในตึกที่ติดกันฟรีแทนที่พนักงานคนนั้นจะต้องทำงานในบริษัทอื่นที่อาจจะเงินเดือนสูงกว่าแต่มีความกดดันมากกว่าแล้วเอาเงินส่วนต่างมาชำระค่าฟิตเนสก็ได้ทำงานที่ตัวเองชอบในบริษัทที่ใช่แถมว่างไปฟิตเนสตอนเย็นก็ดีกว่ากันตั้งเยอะใช่ไหมคะ หลายๆคนเนี่ยคิดว่าจะหาเงินให้ได้เยอะเพื่อที่จะไปซื้อสิ่งเหล่านี้มาปรนเปรอตัวเองแต่ในความเป็นจริงไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะใช้เงินไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะไปฟิตเนสตอนเย็นหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารในวันเสาร์อาทิตย์หลายคนเนี่ยอยากที่จะเดินทางบ่อยๆก็เลยเลือกงานที่ได้เดินทางบ่อยแต่กลับกลายเป็นว่าได้แค่เปลี่ยนเมืองก็คือเปลี่ยนโรงแรมในการนั่งหน้าจอคอมเพียงเท่านั้นเองปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปค่ะถ้าเรารู้จักเลือกสวัสดิการที่ตอบโจทย์ชีวิตของเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องแลกกับเงินไม่ใช่ว่าเราจะต้องแลกกับการทำงานที่เราไม่ชอบแล้วก็คอยนั่งมองว่าเมื่อไหร่จะถึงวันหยุดสักทีอย่างสวัสดิการพ่อแม่หรือว่าลูกก็สามารถที่จะหาได้ในราชการและรัฐวิสาหกิจจนถึงบริษัทใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าในองค์กรเหล่านี้เนี่ยอาจจะออฟเฟอร์เงินเดือนให้ไม่ได้มากเท่าบริษัทเอกชนแต่ว่าก็สามารถที่จะตอบโจทย์สวัสดิการในชีวิตของเราปัญหาในชีวิตของเราที่อยากที่จะให้พ่อแม่เนี่ยมีโอกาสได้รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดได้หรือว่าหลายคนที่อยากไปเรียนเมืองนอกต้องทำงานหลายปีต้องเก็บเงินรายได้เหยียบแสนซึ่งก็คือการทำงานหนักการทำงานที่กดดันในขณะเดียวกันก็ต้องอ่านหนังสือสอบ GMAT เพื่อที่จะเอาเงินไปเรียนแล้วบางคนก็คือกลับมาเงินเก็บก็คือหมดเลยแล้วก็ต้องมาหางานใหม่ด้วยแต่ว่าคนที่ได้ทุนอย่างเช่นตัวเอ็มที่เลือกที่จะรับทุนของปตท.เนี่ยนะคะก็ได้เรียนฟรีแถมเงินเดือนแล้วก็กลับมาก็มีงานทำทันทีเพราะว่าก็คือใช้ทุนที่บริษัทนั่นเองซึ่งมันก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในชีวิตที่เราต้องการใช้ชีวิตที่เราฝันโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องกดดันตัวเองในการทำงานที่หนักหน่วงจนเกินกว่าที่สุขภาพหรือว่าจิตใจของเราจะรับได้เราก็ต้องเลือกให้ดีค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยต้องการคืออะไรสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญในชีวิตของเราคืออะไรเราจะได้เลือกงานที่ถูกต้องดังนั้นเฉดที่5ก็คือ values หรือว่าคุณค่าที่เรายึดถือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั่นเองค่ะคุณค่าที่เรายึดถือเนี่ยคือมักจะต้องเลือกค่ะมันไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะได้ทุกอย่างที่เราต้องการได้เอ็มมักจะให้นิสิตเลือกระหว่างชื่อเสียงหรือความมั่งคั่งถ้าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทุกท่านลองตอบตัวเองได้ไหมคะว่าเราจะเลือกอะไรอย่างที่สองค่ะคือเราอยากที่จะทำงานที่ใช้ความสร้างสรรค์หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกันแน่ซึ่งงานสองอย่างนี้เนี่ยไม่เหมือนกันงานอย่างหนึ่งอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราฝันอะไรก็ได้เราเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าอีกงานหนึ่งเนี่ยจะทำให้เราจะต้องมาดูว่า process เดิมคืออะไรแล้วเราจะทำให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงเราจะลดต้นทุนได้ยังไงข้อที่3ค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนสนิทของเราเนี่ยขโมยของของคนอื่นคุณเลือกที่จะช่วยเพื่อนปกปิดความจริงหรือคุณจะบอกความจริงข้อนี้เนี่ยมันก็คือเราเลือกความถูกต้องหรือว่าเราเลือกมิตรภาพซึ่งแน่นอนค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันกับเพื่อนแต่ละคนอีกด้วยแต่ว่าลองนึกดูว่าถ้าเราต้องเลือกระหว่าง2อย่างนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะเลือกอะไรข้อที่4ค่ะถ้าเราต้องเลือกระหว่างพ่อแม่กับแฟนถ้าพ่อแม่ไม่ชอบคนรักของเราเราจะแอบคบแฟนต่อไปหรือว่าเราจะเลือกพ่อแม่ข้อที่5ที่เอ็มให้นิสิตเลือกเนี่ยก็คืออยากให้คนอื่นมองเราเป็นคนแบบไหนระหว่างเป็นคนเก่งมีความสามารถหรือว่าเป็นคนดีมีจิตใจที่งดงามถ้าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะเพอร์เฟกต์ในทุกด้านได้ยากใช่ไหมคะมีหลายข้อค่ะที่รู้สึกเหมือนกับจริงๆแล้วเราอยากได้ทั้งสองอย่างแล้วก็มีบางข้อที่เราไม่อยากได้เลยสักข้อเดียวแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าแค่5ข้อนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมสิ่งสำคัญในชีวิตของคนจำนวนมากแล้วก็คงไม่ได้ครอบคลุมทุกข้อที่สำคัญในชีวิตของทุกท่านด้วยจริงไหมคะเอ็มเลยอยากจะชวนให้มาทำ self reflection กันค่ะ self reflection เนี่ยคือการสะท้อนความคิดของตัวเองค่ะซึ่งนี่ก็คือวิธีที่ professor Harry Kramer สอนเอ็มไว้ Harry Kramer ก็คือคนที่เขียนหนังสือเรื่อง From Values to Action ที่เป็นหนึ่งใน3เล่มที่เอ็มมาทำพัฒนาต่อเป็น career design เนี่ยนะคะการทำ self reflection ตอนที่เอ็มเรียนอยู่ที่ Kellogg เนี่ยคือเขาให้ทำ10 สัปดาห์ต่อเนื่องกันค่ะโดยที่ให้เราสะท้อนความคิดของตัวเองว่า ในช่วงระยะเวลา7วันที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรลงไปบ้างแล้วสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมีอะไรที่เราภูมิใจบ้างเราภูมิใจในแต่ละสิ่งนั้นเพราะอะไรแล้วสิ่งที่เราทำลงไปแน่นอนว่าก็ต้องมีบางอย่างที่เราไม่ภูมิใจที่เราละอายใจหรือว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะทำสิ่งอื่นเราจะตัดสินใจใหม่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันคืออะไรที่เราทำแล้วเราละอายใจแล้วเราละอายใจเพราะอะไรกันแน่ข้อที่3ค่ะหากย้อนเวลากลับไปได้เราจะแก้ไขเหตุการณ์ไหนแล้วเราจะตัดสินใจใหม่เราจะทำสิ่งนั้นใหม่อีกรอบนึงอย่างไรเราต้องทำแบบนี้ค่ะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเอ็มเนี่ยถูกบังคับให้ทำอยู่10สัปดาห์ต่อเนื่องกันค่ะโดยที่พอเราทำ10สัปดาห์แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีแพทเทิร์นอะไรมันมีแบบแผนบางอย่างส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งที่เราทำค่ะมันไม่ได้ซ้ำกันมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราภูมิใจเนี่ยเหตุผลน่ะมันจะคล้ายๆกันเหตุผลที่เราภูมิใจเนี่ยมันก็คือ personal core values ของเรานั่นเองมันคือสิ่งที่เรายึดถือคุณค่านี้ที่เราให้ความสำคัญมีนักศึกษาบางคนบอกเอ็มว่าเขาภูมิใจทุกครั้งที่ได้รับคำชมจากพ่อแม่เพราะว่าเขารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เขาเหมือนเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่ให้การยอมรับบางคนก็ภูมิใจที่เวลาติวให้เพื่อนแล้วเพื่อนได้คะแนนดีขึ้นบางคนอาจภูมิใจที่สามารถเอาชนะใจตัวเองแล้วลุกขึ้นมาออกกำลังกายติดต่อกันเป็นระยะเวลา5วันในทุกสัปดาห์ได้มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือว่าสิ่งใหม่เลยเราไม่จำเป็นจะต้องชนะการแข่งขันหรือว่าได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งถึงจะภูมิใจได้สิ่งสำคัญของการทำ self reflection คือการหาแพทเทิร์นมากกว่าอย่างสิ่งที่เราละอายใจอะค่ะส่วนมากเหตุผลที่เราละอายใจก็คือการกระทำที่ขัดต่อ personal core values หรือว่าคุณค่าที่เรายึดถือนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราลอกกันบ้านเพื่อนซ้ำๆในขณะที่ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วการที่เราซื่อสัตย์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อตัวเราเราก็จะรู้สึกละอายใจแล้วก็อยากที่จะกลับไปแก้ไขมันถึงแม้ว่าการลอกกันบ้านที่ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ค่ะส่วนข้อที่3หากย้อนเวลากลับไปได้จะแก้ไขเหตุการณ์ไหนให้เป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยถ้าเราทำได้เราก็จะสามารถทำให้ตัวเราเองเป็นคนในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในสัปดาห์ต่อๆไปเพราะว่าเราก็จะรู้แล้วว่าเราเคยทำผิดอะไรมาเราก็จะไม่ทำผิดตัดสินใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะแล้ว personal core values สำคัญยังไงจำได้ไหมคะว่าตอนต้นเอ็มพูดว่ามีคนที่มาสมัครงานกับ Career Visa เพราะว่ารู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่ได้มีความหมายช่วยให้คนที่รวยอยู่แล้วรวยขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นอันนี้แหละค่ะก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานที่ตอบโจทย์ personal core values ของเขาอย่างแท้จริงบางคนที่เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าบุคลิกภาพแตกต่างกันเกินไปหรือว่าสิ่งที่สนใจแตกต่างกันทำให้เวลาที่เขาคุยกันบางเรื่องอย่างออกรถเราเองก็อาจจะไม่ได้อินเกี่ยวกับเรื่องนั้นส่วนหลายคนที่รู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่ได้พัฒนาตนเองจริงๆมันอาจจะพัฒนาก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นพัฒนาทักษะที่เราไม่ได้อยากจะได้แล้วก็เราอาจจะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเอ็มอยากจะเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าเอ็มอยากให้ทุกท่านมองตัวเองแล้วก็มองอาชีพเราประเมินตัวเองแล้วเราก็ประเมินอาชีพที่เราอยากจะไปทำเนี่ยใน5ด้านคือมองให้รอบอะค่ะไม่ได้มองเฉพาะแค่เงินเดือนสวัสดิการไม่ได้มองเฉพาะ working conditions ไม่ได้มองเฉพาะ work life balance แต่ว่ามองทั้งหมดเลยว่าถ้าเราอยากจะไปทำงานนี้จริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าเงินเดือนจะดีตอบสนองสวัสดิการทำให้เรามีชีวิตที่ดีได้เนี่ยแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องประสบกระสนดิ้นรนในส่วนของงานที่เราไม่ได้สนใจหรือเปล่าถ้ามันเป็นทักษะที่เรายังไม่มีแต่เราอยากจะพัฒนานั่นคือสิ่งที่ดีค่ะนั่นคือโอกาสในการพัฒนาตัวเองและก้าวหน้าแล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สนใจเลยแล้วเราจำเป็นที่จะต้องนั่งอยู่ติดตามมันทุกวันทุกคืนอย่างที่เอ็มเคยทำมาเนี่ยเราจะมีความสุขหรือเปล่าถ้าเราโอเคถ้าเรามีความสุขหรือว่ามันเหมาะสมกับชีวิตในสเตจนี้ของเราก็ทำเลยค่ะลุยเลยเพราะว่ายังไงเราก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้อีกอยู่แล้วหากเรามีความสามารถในการอันเลิร์นและรีเลิร์น ถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์5เฉดของตัวเองอย่างไรหรือว่าอยากจะให้เราช่วยเรามี careervisaassessment.com ซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถประเมิน5เฉดของตัวเองเทียบกับคนที่ทำอาชีพต่างๆมา44อาชีพและดูว่าเราเหมาะสมกับอาชีพไหนในด้านไหนมากกว่ากันรวมไปถึงการประเมิน skill gap หรือว่าช่องว่างทักษะที่เราจำเป็นที่จะต้องเติมเต็มเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพนั้นได้พร้อมแนะนำคอร์สต่างๆอีกด้วยค่ะส่วน Career Table เอพิโซดหน้าเราจะมารีวิว Your Current Job เฉดไหนของงานในปัจจุบันที่ตอบโจทย์และไม่ตอบโจทย์เราบ้างดังนั้นใครมีปัญหาอะไรช่วยเม้นบอกไว้หน่อยนะคะเอ็มจะได้นำมาวิเคราะห์ด้วย5 Shades of Life Framework ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Career Table สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงานSet your goals, know yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa